Torej, beremo z Bogom Tite, kakršna je, 14. poglavje z naslovom Tribune, Tribune materialne narave, verš 47. Rajaratma Gandhi, Krishna Sangha Samudbhavan,
Krishna Sangha Samudbhavan.
Tannivadnati Kaunteya,
Tannivadnati Kaunteya,
Karma Sangena Dehinam,
Karma Sangena Dehinam.
Prvod, besedo za besedo. Raja,
Raja,
Guna Strasti,
Guna Strasti,
Raga Atmakam,
Raga Atmakam,
Purena i želja ali poželjanja,
Purena i želja ali poželjanja,
Vidi,
Vedi,
Trišna,
Trišna,
s koprnenjem,
Sanga,
Stika, Samudbhavam,
nastala iz,
Tat, Ta, Nibadnati, Veže,
Kaunteya,
O Kunti Sin,
Karma Sangena,
z naveznostjo na delovanje za čutno uživanje. Devinam, utelešeni. Prvod in komentar Šila Prabhupada. Guna strasti se porodi iz brezmejnih želja in koprnenja, O Kunti Sin. In pod njenim vplivom je utelešeno živo bitje prisiljeno delovati za materialne čutne užitke. Komentar. Za vpliv gune strasti je značilna privlačnost med moškim in žensko. Žensko privlači moški, moškega pa ženska. To je vpliv gune strasti. Kada se le ta poveča, začne človek koprneti po materialnem uživanju. Želi si čutnih užitkov. Kdor je pod vplivom gune strasti, bi zato rad imel družbeni ogled ter srečno družinsko življenje s pridnimi otroki, lepo ženo in urejenim domom. Vse to je rezultat gune strasti. Človek s takšnimi željami mora zelo trdo delati. Iz tega verza je jasno, da se ne veže na sadove svojega dela in da ga zato tako delo zasluži. Da bi ustregel ženi, otrokom in družbi ter obdržal ogled, mora delati. Ves materialni svet je torej bolj ali manj pod vplivom gune strasti. Napredek sodobne civilizacije je napredek v gune strasti. Nekdaj pa je iznapredno uveljala civilizacija v guni vrline. Če osvoboditve ne doseže niti ljudje v vrlini, kaj potem reče od tistih, ki so pod vplivom gune strasti? Še enkrat vers. Guna strasti se porodi iz brezmejnih želja in koprnenja, o Kutin sin. In pod njenim vplivom je utelešeno živo bitje prisiljeno delovati za materialne čutne užitke. Tako da zdaj smo pri 14. poglavju, ker naslov je Tribune materialne narave, ker Krišna je že pred tem verzom povedal, da je ta materialni svet sestavljen iz tribun materialne narave. In v prejšnjem verzu je že opisal, zdaj v bistvu opisuje, kako nas te gune različno vežejo v tem svetu. Na prejšnjem verzu je že opisal guno vrline, sedaj pa je začel opisovati guno strasti. Kar je pa zanimivo, da guno strasti je že omenil Krišna v tretjem poglavju, kjer bi v bistvu Arjuna vprašal, kaj je ta sila, ki me sili, da greši celo proti svoje volje. Se pravi, da delamo nekaj, čeprav vemo, da ni prav, da ni pravim, ampak še zmeri smo nekrat prisiljeni. Bomo rekli, vsi izkušnjo. In Krišna mu je to odgovoril, da to je samo poželjenje Arjuna, ki se rodi v stiku s guno strasti. In tukaj je v bistvu v tem verzu isto navedeno. Sicer v samem verzu ne, ampak v prevodu za besedo besedo tukaj Šila Prabhupada povede besedo Raga Atmakam, porojena iz želja ali poželenje. In poželenje, kot je tukaj verzuje, to so v bistvu brezmejne želje, ki se porajajo. Tudi Maharaj je veliko govoril o tem zjutraj, da tega poželenja ne moramo potešiti. Da to tudi če izpolnimo te želje, tega poželenja, to čutno uživanje, čutile, da bodo nikoli zadovoljene, nikoli ni dovoljene in so zelo pohlepne.
Izvorne sreče.
Izvorne sreče, tako je. Tudi živki so izvorne sreče. Tudi v bistvu v bolni strasti, a ne, smo pod vplivom poželenja. Zelo si imamo neke močne materialne želje in kot pa je tukaj opisano, smo vezani na svoje, v bistvu trdo delamo, da izpolnimo te želje. Tukaj je šlo Prabhupad, v bistvu daje primer moškega in žensko, a ne. Je to tipičen primer bolne strasti, ker je prisotna velika želja, a ne. In to se te želje se samo povečujejo. Najprej, da se moški in ženski družita, potem imajo otroke, morate imeti hišo, denar, da zdržujete se skupaj po tej družbi med let. In vse te želje se ne končajo. In prav tako mora človek, a ne, zato trdo dela, da zdržuje svoje otroke, svojo ženo, hišo, plačuje davke, a ne. Torej mora trdo delati. In to poželenje, Krišna pravi, da je to naš večji sovražnik. Pravi to besede, večji sovražnik, ker nas v bistvu spremlja v tej materialni eksistenci, v tem življenju, v prejšnjih življenjih. In večji sovražnik je zato, ker nas ohranja v tem materialnem svetu. Ker poželenje je šila prav, to je samo sprevržena ljubezen do Krišne. Da poželenje, mi želimo uživati ločeno od Krišne, želimo čutno uživati. Ne? Mi smo, mislimo, da smo mi, želimo nekaj skontrolirati, nadzirati, lahko potem to stvar uživamo. Ne? Želimo imitirati Krišne v tem svetu. Ampak v bistvu to poželenje je samo spreobrnjena ljubezen od Krišne. Ampak kakor Krišna pravi v tem verzu, v prejšnjem verzu, tretjem poglavju, da ko pridemo v stik s to gumom srci, da se to spreobrne. In Krišna potem tudi nadaljno opisuje poželenje, kakšno naravno poželenje. Da smo vsi pripiti z njim v tem svetu, kako ogledalo s prahom, kako zarodje z maternico, kako ogen z dimom. Mi kot duša imamo čisto zavest, ne? Se nas, mislim, nekaj materialnega ne mora nič dotakniti, ampak to poželenje pa nas prekrije. Pozabimo na to, da smo Krišna večni služavniki. In zato želimo ločeno uživati od njega. Mislimo, da se mi želimo biti kontrolovani uživalci, želimo nekako ustvariti svojo vlogo tukaj, ne? Ker želimo njega imitirati, ne? Ampak to seveda ni mogoče, ne? To je kada je razvijan. In Krišna potem to odpisuje, nekako pravi, da je to poželenje, da je naš večni sovražnik, da je to poželenje, da ne moramo nikoli potešiti in da v bistvu žgeto ogen. Ne? In recimo tako, ko, če želimo izpolniti to poželenje, te materialne želje, ne? Če jih zadovoljimo, potem, kot da bi izlival benzin na ogen. Najprej se bo ogen mogoče malo, ne? Usahne, ne? Bo pa puf, ne? Bo pa kar spremtel še. Ne? In isto je s tem, če imamo to idejo, da ok, da bom izpolnil to željo, pa bom užival, ne? Pa bo to, ne? Ampak nije, ne? To se samo še povečuje, kako je tukaj v komentarju. Ne? Človek mora potem trdo delati, ne? Mora za te želje. In se to samo povečuje. In tako da Krišna v tem tretjem poglavju potem, ko govori o poželenju, tudi govori o tem, kako to poželenje nadvladati, a ne kako kontrolirati, da se lahko odrečimo tega večnega sovražnika. Sekunda. Kod v bistvu opisuje, da to poželenje, da se nahaja na treh mestih, v čutilih, v našem umu, pa v inteligenciji. In še napravo pat potem pojasnuje komentarju, da uma ne, razmišlja, ne, načrtuje čutno uživanje, kako bomo mi čutno uživali. Ne. Potem čutila pa se nekako izvaja to, oziroma skozi čutila nekako se izvaja to čutno uživanje. Inteligenca pa piše Prabhupad, da je najbližji sorodnik duše. piše nismo komentarje, ampak ko je sprevržena, ta inteligenca pod vplivom lažnega ega, mi začnemo misliti, da smo to telo, to materialno telo, ne? In da nam bo, da nam bo do materialne čudne užitki prenesli neko srečo, ker mislim, da smo to mi. In zaradi tega potem inteligenca usmeri um na tak način, da načrtujemo čudno uživanje. Potem pa Krišna pove, da kako kontrolirati to poželjenje, kako ga premagati. Da v bistvu moramo, na samem začetku moramo obvladati čutila, ker se tam nahaja poželjenje, ne, in um. Zdaj um opisuje, da kar o čem razmišljamo, a ne, to bomo potem tudi, kako se bo to preneslo v dejanje. Če bomo razmišljali o tem, kako iskreno služiti Krišno, če imamo neke službe, ne, kako izboljšati svoje služenje Krišni, kako služiti baktam. Če bomo svoj um zaposliti s tem, potem bodo tudi naše čudila vključena na ta način. Ne. In prava pregovorna je, da nezaposlen um je hudičeva delavnica. Ne. Hudičeva delavnica je v tem primeru to, da načrtujemo za čudno uživanje, ne, kaj nas v bistvu še vozi v letu. Ampak isto lahko s tem umom se lahko odrešimo, ne, s tem, ko planiramo, razmišljamo o tem, kako služiti Krišno in baktam. To je eno navodilo, da se pravi, da reguliramo čutila, ne? Da jih nekako, kakor Krišna pravi v drugem poglavju, da kakor želo svoje bude, ne, polečeno drug klep, tako moramo mi, ne smemo čute preveč izpostavljati, ne, čutnim objektom. In da je to neka zaščita, kako lahko obvladamo to poželenje. Drugo pa, kar Krišna pravi, je, da moramo kultivirati to znanje, da nismo to telo, ampak da smo duhovna duša, da v bistvu razumemo, da to čudno uživanje, a ne, da je omejeno, da se mora zavoditi, da smo v bistvu samo zaradi tega frustrirani. Čeprav se veliko opečemo, a ne, ampak nekako nas to uči, ali nas Krišna skozi to uči, da ni druge sreče kot to, da se njemu predamo, da se z njim povežemo. In pravi, da moramo kultivirati to znanje in če bomo zavesti tega, da smo duša, ne, da smo Krišna rečni stražarniki, da v bistvu pravo zadovoljstvo nam prinaša to, da iskreno brez motiva služimo Krišno, potem bomo lahko zares srečni. Seveda ni dovolj samo to teoretsko razumevanje tega, ampak moramo se tudi praktično vključiti, ne, v službu. Tako, ko sem na ta pregovorila Domen, je rekel Domen, da pa to je to dobro, ne, tele, da imamo neke aktivnosti, da lahko služimo, ne. Jaz se sploh ne predstavljam tam te meditatorje, pa te filozofi, ne. Filozofiraš tam, pa malo meditiraš, sam jaz ne bi mogel tega, da jaz se moram takrat praktično vključiti v službo, ne. In to je povezano s tem, da moramo, ne, če se zvedemo, da smo Krišni sožavniki, a ne, pa te tudi svoje dejanja, a ne, kar delamo, a ne, usmerimo za to, da zadovoljimo Krišni, da služimo, ne. In da se zvedemo, da to delamo za zadovoljstvo Krišni. In s tem, ko to delamo, dobimo višji okus, kateri je tudi Krišna opisuje, ne, Paran, Krišna, Nivata, tega. V bistvu s tem, ko razvijemo mi ta višji okus, lahko opustimo ta nižja nagnjena, to poželenje, ne. Ker ne moramo samo na suho kontrolirati čutila, na suho kontrolirati poželenje, ne, jaz tega ne bom, ne, a ne, ker čez en čas bomo popustiti, ne moramo samo tolerirati tega. Ampak moramo najti neko boljšo alternativo, tako kot otrok, če bomo vzamemo igračko, a ne, se bo začel jokati, ne bo zadovoljno. Če bomo podali neko boljšo igračko, bo pa takoj pozdravljeno na igračko, bo kar stran vrgo. In nismo mi, a ne, bomo redno izkušnjo, ko res se skušamo pojezati s Krišno skozi mantre, ne, skozi brane, ko res skušamo nekako iskreno služiti, ne, Krišno da, ta više okusa in zlahka, podvržimo, ne, te nižega nagnjenja, ne, sploh, tako pomislimo, pa zakaj, zato bi se sploh to spušča, če služili Krišni, to zadovoljstvo prinese, ne, pa to je, ne, pravo sreče, pravi smisel življenja.
Samo tega,
pa moraš
pa biti v družbi.
Ja, ja, to pa super. Ja, v družbi bak, ne, to je najlažje, a ne, če smo v taki družbi, ne, s komer se družiš, takšen si, ne. To te potem nas tudi motivira, ne, pa vpliva na nas. Če smo, a ne, če želimo na pokrpoli, mora biti v takej družbi, a ne. To je zelo pomembno. Kar še je prava pada skozi, da smo druži bakne, ker še smo samo dali primerne teh ožigalic. Eno ožigalic so, to trsko, lahko zlahka, razlomo, ampak če jih je pa več na kupu, jih pa ne moramo. V slogi je moč pravi. Na ta način, da smo odvisni od družbe bakt, od milosti bakt. Torej moramo nekako svoje čutila, svoje subtilno telo vključiti v službo Krišne. Svoje čutila za delovanje, za pridobivanje znanja, praktično vključimo, nekaj da delamo, da čistimo Gospodov tempel, eno pisel in da bahte, da je z rokami čisti Krišno tempel, z očmi gleda božanstvo Krišne in tako naprej. In vsa čutila, da uporabimo, da angažiramo službo Krišne. In se bodo naša čutila prečistila in bomo Krišna se nam bo razkrival, ne bomo lahko zaznali Krišne, ker s temi materialnimi, oneznaženi čutili, nepopolni, ne moramo zaznati Krišne. Ampak če imamo želje, da jih vključimo, da služimo Krišne, potem se nam one razkrili. Tako da kar se spomnil še tukaj glede tega, kako nekako obvladati to poželenje, kako narediti to guno srsti, se spomnil ta dva zelo znana verza iz Šrimad Bhagavatama, kjer v bistvu opisuje, sem priprebal, da tu je tale drugo poglavje, pa 18. pa 19. vers, redna navzočnost pri predavanjih z Bhagavatama in služenje s čistemu bhakti skoraj popolnoma uničila vse motno srcu in ljubezensko služenje božanske osebnosti, ki se veliče s transcendentalnimi pesmimi, postane nepreklicno dejstvo. Ko se v srcu naseli nepreklicno ljubezensko služenje, vsi učinki naravnih svojstev, strasti in neznanja, kot so slav, poželenje in pohlep, pri priči izginejo. Tedaj se bhakta potrdi v vrlini in postane popolnoma srečen. Se pravi, tukaj je opisano, da če smo redno v stiku, če angažiramo svoje ušesa, da poslušamo Šrimad Bhagavatam, da poslušamo svete osebe, potem lahko ta duhovna moč Šrimad Bhagavatam od svetih oseb uničita efekte poželenja pa gune srsti. In je to ena metoda, s katero lahko se dvignemo v vrlino, ker v gune srsti, kot sem rekel, se generira to poželenje, te materialne želje, ki nas nekako uverijo predanem služenju. Medtem, ko se dvignemo v vrlino, je veliko lažje, imamo umerjen um, da lahko lažje služimo, iskreno kot ho. In v bistvu zbranjem Šrimad Bhagavatam nas nekako beremo Šrila Prabhupadove knjige, redno, vsak dan lahko se odrešimo te gune srsti, v kateri je v tem 18. verzu opisan Nityam Bhagavata Sevaya. Se pravi, da je redno, da poslušamo Šrimad Bhagavatam svete osebe. In s tem lahko izničimo to strast. In tukaj je ta primer, tako recimo, če hodimo v šolo, če smo redno, recimo, tudi branje te Šrimad Prabhupada knjige, kako razdelimo na tribune materialne narave. Tam so strasti ali pa vrlini. In to lahko nam razložimo s primerom Šovre, recimo. Šovre, ki je v vrlini, on hodi na vse predavanje, na vse vaje in pozorno spremlja pouk, obiskuje vsa predavanje, se dela zapiske in je pač in na koncu leta, ko so izpiti, je dobro seznanjen, slovjo, razume stvari, ker je delal sprotje. In vsak dan je bil stiko, je hodil na vsa predavanje. In mi isto, če redno beremo Šrila Prabhupadove knjige vsak dan, bomo nekako isto nekak razvili to znanje, bomo poduhovali inteligenco, ker Šrila Prabhupada nekako razbila te materialne koncepte, da mi smo to telo, da bomo brez Krišne srečni, ampak Šrila Prabhupada skozi svoje komentarje nam razbila te koncepte. Vedno govori, da bomo srečni samo s Krišno in nam daje nekako inteligentno nas prepriča. Ne? To imamo verjetno vsi izkušnjo, da preberemo nekaj, kar je wow, to pa jih meni namene, jih to smravo zdaj, da lahko red naprej. Ne? In to je lahko to zelo pomaga. Potem šolar, ki je v strasti, ne? On včasih gre na predavanje, včasih ne, kako se mu da, malo hiter nekaj naredi. Ne? In isto, če veremo še da prav pa tehnika vsak tog časa, kako se nam zlubi pa to, ne? Pa, mislim, kako se nam zlubi pa tako. Potem tudi nekaj bomo vedeli, da bomo pa čisto vedeti, kako bi to dalo prakso. Ne, ne bo vedelo to na nas takega vpliva. Ne? Potem recimo šola, ki je v neznanju, pod vplivom tam agonija, on pač skoraj nikoli ne gre v šolo, tudi ko gre, ne posluša kaj na predavnih navajah, ne spi tam, za mizo zadnje plo, pa ne sosed spi. Ne. In tudi, ko pride ne spi, da ne, ne ve, kaj je dovolj, ne ve, dovolj.
Ti prisuješ predvsej zdavnega služenja.
Ja, to je samo analogija. Potem, če pa recimo beremo po Tamasu, ne, pa vsake tog časa malo, ne, in potem tudi te zaključki šastere, ne, te poante, ki nam je šila prav pa daje, se jih ne bomo zapomnjali, potem, ko bodo prišli rečne testi, ne, nam bo, kako rekel, nam bo lik težje, ne, kot če beremo vsak dan, če se zavedemo, če predobijemo to znanje te poante. Ne. Tako bi zašila prav pa skozi svoje knjige, ne, on opisuje, kako deluje ta materialna svet, kako deluje materialna energija. Ne. Se pravno daje neka navodila, kako materialna energija deluje. In lahko to uporabimo svojemu življenju, da vemo, a ne, kako nas maja testira, da se nam predati prišli, a ne, lahko pomaga, da se rešimo vpliva nama. In šele Prabhupada tudi v enem pismu, je enemu svojemu učencu je napisal: "Your mind is restless because you're not reading my books." Je rekel, da tvoj um je nemir, zato ker ne bereš mojih knjig. Nemir mu se pravi nemirnost, neka aktivnost, ne, to pomeni, da je um pod vplivom gune srsti. In to se povezuje s tem, da s tem verzi, da če redno poslušamo Šrimad Bhagavatam, redno beremo, poslušamo svete osebe, vpliv bude srsti bo izničen, ta vpliv poželjenja bo izničen in potem se vidno vrlino našo bo likmerniški lahko, a ne, bolj kot tekno mantramo in tako naprej. Se pravi, Šrila Prabhupada je razbral, a ne, od tega učenca, da je vredno ni bral vredno njegovih knjih in je zato bil nekako vznemirjen. Torej, tukaj v komentarju tega verza, ki smo ga danes prebrali, tukaj še veliko šilja prava, pa pravi, da napredek sodobne civilizacije, napredek v guni srsti, nekdaj pa je zanapredno veljala civilizacija v guni vrgine. In mi lahko, mislim, mi smo zadolženi za to, da zmanjšamo ta vpliv gune srsti v svetu, da damo ljudem znanje, ki jih bo dvigljeno v vrlino, ki jih bo dvigljeno na transcendentalno raven. In to je povezano z zelenjem Šrila Prabhupadinih knjih. Ker danes vidimo, da v svetu ne vsi pač brez dela dela, ne, in da čim več, da se zasluži, čim več, da se dela, ne, samo materialne napredeka. Mislijo ljudje, da je to. Ne. Ampak v bistvu tisti, ki pa so vaguni vrline, tisti, ki so na duhovni boju, pa vejo, da to guna srstija na delu, guna srstija nas samo veže na sodobo našega dela in nas ohranja, a ne, v tem materialnem svetu. In tako je nekako brez pomena, a ne, to delo, guna srstija, ker nekako je začasno, nas samo veže ta materialni svet, a ne, ki je poln trpljenja. In če pa s tem pa, ko delimo Šrila Prabhupadine knjige, ko delimo z ljudmi zavest Krišne, jih lahko odrešimo te gune srsti.
Samo spoznanje.
Samo spoznanje, tako, da
je to,
pride do samo spoznanje. Ja, 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 tako. In to je nekako, torej, moramo pa seveda, to To je moja skušnja, da če želimo zares deliti prav pade knjige drugim, moramo najprej te knjige podeliti od sebi. Ne? Se pravi, da je sami beremo še prav pade knjige. Ne sem zato, da ovo moramo, pa to je obvezno, pa to pa moram. Ampak da se v bistvu zavedamo, da to je vsebno druženje še da prav pade s Krišno, pa z Batim, ker je to na absolutnem nivoju. Ker Krišna se ne razlikuje svojega imena, svojih besed v Bhagavad Giti. In še prav pa je tudi rekel, da če berem Bhagavad Gito, imamo isto dobrobit kod Arjuna. Isto dobrobit kod Arjuna, ker se isto družimo s Krišno, ker je to na duhovnem nivoju. In isto, ko beremo komentarje, se družimo še na prav pa to. In tudi s prejšnjimi ačari, ker še prav pa je pisal te komentarje, je bral se prav komentarje prejšnjih ačari in je potem pisal te svoje komentarje. Torej se združimo z njimi, s prejšnjimi ačari. In s kome se družimo, tačni smo, ne? In bolj, ko se izpostavljamo temu, branimo še da prav padamo knjih, družimo še da prav padamo, ne? Lahko tudi sami postanemo poduhovljeni, se dvignemo na duhovno srsti, na poželenje, se lahko dvignemo v vrlino, pa potem tudi v transcendenco. In tako da lahko moramo sami nekako vzeti to milost, ki nam je še da prav pad daje, ne? Če samo pomislimo, koliko je Šrila Prabhupada truda, napora, časa vložil te knjige, a ne svoje samo par ur na dan in se je v bistvu srednjo čisto zbujal in je pisal te knjige. Čez dan je delal vse druge stvari, dajal lekcije, odpisal učencem po celem svetu, imel daršene s pomembnimi ljudi in tako naprej. Ampak po noči, ko je pa imel mir, da je se pa ostal in pisal te knjige za nas, ne. In je v bistvu, zakaj ne bi tega skoristi, zakaj ne bi na kakih hvaležnosti tega naredil, da bi bral, da beremo še, da si damo nekako to za vduho, da beremo še, da prav pa da je knjige redno, iz hvaležnosti, da nema, ker se on to trudil, ker je toliko napora to naložil. Ne? In s tem, ko bomo nekako, ko si zadamo to, da beremo še, da prav pa da je knjige, se trudimo v tej smeri, ne? Po svojih najboljših močeka, kakor nam čas dopušča, energija, ne, bomo to dobili, a ne, milost še da prav pade. Seveda potrebujemo pa milost duhovnega učitelja, ne, da lahko, kakor poje, napredujemo v duhovnem življenju. In s tem, ko delimo še da prav pade knjige, s tem, ko jih beremo, s tem, ko jih beremo, se lahko dvignemo, a ne, da te tudi materialne narave, da bomo strasti in s nekaj podelimo tudi drugim, lahko drugim omogočimo, da se tudi oni dvignejo nad godno strasti v vrlino, da se osvobodijo poželenja, ki je naš večji sovražnik, pa da se lahko končno povežejo s Krišno. In, to je tudi v bistvu, da danes sem slišal, da je taka zanimiva zgodba, ko je učenec Šrila Prabhupada, je bil sem jaz in je rekel Šrila Prabhupada, da Šrila Prabhupada, jaz bi rad šel v to pa to državo, da bi pridigal tam, ne želim pridigati, ne, ker tukaj, ker sem, ne morem pridigati. In potem mu je Šrila Prabhupada rekel, kdo je pa rekel, da ti pridigaš, da imaš ti moč za pridiganje. V bistvu jaz pridigam, vi mi pa asistirate. In s tem, ko mi delimo Šrila Prabhupada knjige, omogočamo, da Šrila Prabhupada pridiga. Ne. Ampak krati tudi mi pridigamo, ker predstavljamo njegove knjige, ampak smo v bistvu njegovi predstavniki od evolucije. Ne. In nekako služimo Šrila Prabhupada na tak način, da delimo njegove knjige, njegovo sporočilo drugim ljudem. Tako, ja, sem služavnik Krišne. In tukaj v tem verzu Šrimad Bhagavata tudi rečeva, da s tem, ko poslušamo Šrimad Bhagavata tam, ko poslušamo svete osebe, ko služimo svete osebe, ko služimo osebo Bhagavatam in knjigo Bhagavatam, se vse te nečistoče v srcu se razblinijo, guna srsti, poželenje, ki je najvešnji sovražnik. In s tem, ko služimo Šrila Prabhupada, ki je osebo Bhagavatam, se bomo lahko dvigli po njegovi milosti, bomo lahko se dvigli na poželenje, na guna srsti. In no, zvedi s tem, to, da Šrila Prabhupada pride, da bi povedal eno zgodbo, ki se mi je zgodila, ne, ene dve let nazaj, ene let nazaj, v Sankirtanu. Šel sem deliti knjige in v bistvu pred tem, ko sem šel deliti, ne bila tam na knjižni mizi ta knjiga Širiša pa Liša, ta še sedmi trdnimi plotnicami. Prednje smo dobili te z mehnimi plotnicami in sem rekel, ok, bom vzel, kaj še nimam v svoji zbirki pravopada knjih. In sem jo vzel in sem je pač tam odložil na mizo v stanovanju in pač čez jedno uro sem se prebral, da gre ven, sem prebral knjige in se že dam odhrbnikom in grem ven, pa tako zagledam ta knjiga na mizi, ne, pa mi tako na nekaj mi reče, da je vzal še ta knjiga, ne, pa sem se rekel, pa ne, ta se je zase vzel, ne, da je bom jaz imel, pa da je ne bi toliko srdičen, da je vzamel, pa ne, pa sem rekel, ok, pa sem vzel knjigo, ne, in potem šel pač knjige deliti in potem pod koncu, ko sem že mislil iti nazaj, nekako sem rekel, no bo še malo, še enega ostalama, pa dva, ne, in potem sem odprl, sem se nekako vzel knjige še ven iz nahrbnika, pa sem dal to, ta Širiša pa Lišada, ne. Sem rekel, no, zdaj bom pa skušal ta knjiga podeliti, ne, če sem jih že vzel. In sem srečal pa enega študenta in so pač govorila in sem jaz dal Širišo pa Lišada knjigo v roke. In on je pač gledal, pa poslušal, jaz sem res, vse te mantre sem izrabil, nisem kaj jedna, kaj jih imaš, ja, to je ful dobro knjiga, ki bo pomagal. Mislim, vse, kar lahko poješ, da je, da ga spremeš, da bo vzel knjigo, vse mu poješ. In na koncu nisem imel nič nisem imel za pojet več. Zbog nisem do kaj ne govoril, ne. In je pol sem nekaj mi rekel, daj, zdaj pa sem tih vod. Pa on je imel odprta knjigo takrat, pa je prav rekel, zdaj pa sem tih vod. Pa pust, da je šila prava pač knjiga, ne. Da bo šila prava pač mu pojemo, ne. In potem sem ga pustil, ne, na dve minuti je bral, jaz sem sam tam stal, znači, in ne potem rekel, ja, vsak ima svojo filozofijo, ne, sicer se ne strinjam s tem zlukem, ampak ne, bom vzel, pa ti dam jim donacijo, ne. In to mi je bilo nekaj tako ful dobro izkušnja, ne, ne. Pač jaz sem vse ono, vse sem povedal, vse, kar lahko poveš, da bo vzel knjigo, ne, ampak ni nič, bi rekel, delovala, ne, pa samo lej, v prvi knjigo pa je bral, ko se sem ne tiho bil, ok, le, ne šira prav, pa ne, mu povedi, da pridi, on bo že prebral tist, kar je rab prebral, ne, pa mu povedi, ne, pa v koncu vzel knjigo, ne. Tako da se nekaj delimo knjige, ne, tako omogočimo, da šira prav, pa knjiga, ne, šira prav, pa pridi, ne, po celem svetu, ne. Tudi, če v bistvu ni fizično prisoten našim očima, ne, ampak je prisoten v svojih navodilih, ne, in lahko, ne, porudimo njegovo družbo drugim ljudem, ne. Lahko pripeljamo drugim ljudem stikom, v stik Šila Prabhupada, še s tim Bhaktom, ne. Tako da, Šila Prabhupada, ki?
Zdaj,
tukaj bi zaključil današnjo predavanje. Upam, da je bilo za vas kaj karkoli inspirativnega, da je bilo vse kakor to povezano. Reče, mogdo mogoče kakšno vprašanje, komentar, kritiko, karkoli. Ja,
Hare Krishna, hvala na to lekcijo. Zdaj bi pa tole, ko sem poslušala, ne, tole, kako pač spreminjati svoj način življenja, ne, in kako imaš, ne, ne.
Zdruge. Dobro.
Kako ne moreš, kako moreš dobiti en drug okus, ne. Ne, res taka izkušnja, to mi kar traja, ne. To mi kar čez noč, ko sem začela pač hoditi razna predavanja, sem začela hoditi v tempel, pa še istočasno je ostala še samo moja družba, ne, tam, kjer smo se družili, ne. In vem, kako mi je bilo to eno obdobje, sem rekla tako eno vakuumo, ni mi pasal ne tle, ni mi pasal ne tam več, ne. In kaj sem, spomnim se prvega piknika Kostanjeva, in sem to jaz malo pozvala, nisem še tako niti matiči dobro poznala, niti to. Sem gledala, da sem, kva se to pogovarja, pa če čist nekaj brez zveze, ker nekaj se menja, to ni obreme za podomačeče, za jebance, nekaj pikniko, ne. Kaj nekaj tako se je menil, ne. Zdaj, koliko to je tako dolg čas, ne. Pa gledal, sem pa šla spet tam v svojo družbo, to je bilo malo bolj živahno, ne, se sorte se je pogovarjala. Pa sem malo tu ustrajala, malo tukaj, malo tam. Pa mi je že tle malo bolj začel zanimati, ne, ko sem že malo videla, kaj se pogovarjala. Spravi, lekcije so me zelo pritegnale, Medtem ko samo druženje pa še ne tak, nekaj nisem se še znala to pogovarjati. In tudi se nisem mogla te stvari pogovarjati, ki sem se jih bila prej navajena pogovarjati. Ne? Potem sem prišla spet v svojo staro prejšnjo družbo, mi pa že več ni nekaj pasa tam, kar se tam govoril. Ne? Mi je že bilo pred tak, tak da hoče reči, da kar traje. No, pri meni je kar trajalo tako obdobje, ker sem še malo, da sem pa kaj šla in res potem dobiš, može dobiti en drug okus, no, da ti pa tam več ne odgovarja, ne, in da se raje pač s baktami. Zdaj pa isto, ne, še tako opazujem, grem še na kakva praznovanja, kam me povabijo pa to, ne. Pa res sam tisti interes za pričink, ne, kakaj začnem, pa ne sem presadom zraven, pa ne, tak se začneš nekaj pogovarjati in Krišna, tiste, da, te kar s enim takim posadi. Zdaj sem šla bih na eno tako srečanje, ko sem prej v društvu delala, pa zdaj jih že ne poznam več toliko, so se že zamenjale generacije tih otrok in staršev. Pa sem šla v dvorano, sem rekla, joj, kam, ne, Krišna, pač nekam, grem, ki bo obraz sedeš, ne. In sem se osedla in res me, spet je bilo tak, sta bila mati bo oče, ne, včerko tam, vegana, in jih to zanima, ni zanima, njela si presada, da sem dala knjigo, številko, da bo rekla, tuk še dolg časa študila mu šla tole rade govinda, ne. Tako da ja, ne, res se je to, kako se to spreminja, da radiš pa tudi kar nekaj časa, no. En več, en manj, mislim, kako nekaj časa rada, no. Tako da to, hvala ti, no.
Ja, hvala vam za to, Hare Krišna. Še kdo drug? Jana drugo.
Hare Krišna Prabhu.
Hare Krišna.
Nekaj to rečer.
Te... Bom prevedo.
Bom prevedo.
Bom prevedo. Če
se Enthusiasm is recommended and needed by Srila Rupa Goswami in devotional service. But then in the mode of passion there is also certain enthusiasm. So how can we differentiate between is it real enthusiasm or is it just more of passion which we are going to ask? For example, Arjuna was certainly enthusiastic when he was shooting arrows on the enemies, but that was not material, so how I can see that this enthusiasm, is it really Krishna conscious enthusiasm or just more of passion?
Ok, bomo skušali odgovoriti. Torej, Jan Prabhu je vprašal, kako se pravi, da Rupa Goswami navaja, da je entuzijazm ključno za razvijanje zvesti Krišne, kako pa potem razlikujemo, se pravi, v guni srsti naj tudi nek entuzijazm, kako potem razlikujemo nek entuzijazm v guni vrline oziroma v zvesti Krišne med nekim entuzijazmom v guni srsti. Kukor se spomnim, se zdi, da potem Šila Prabhupada definira, da je entuzijazem inteligentno delovanje. Da je inteligentno delovanje za služenje Krišne, nekaj ta zna, nekaj pojedno za inteligenco. Ne. In v budnih srsti veliko tako, da smo zelo, zelo dejavni, a ne? A ne? Ampak ne razmišljamo, pa kje dosta. Ne? No in so tako slušali, da pa sem letiš z ene sredi na drugo, ne, znači nisi kaj zavesti, a ne, ampak samo delaš nekaj delaš, ne, da moš delaš, ima je neke sorte entuzijazem, ampak ni pa tisto breko, pač je neka dejavnost, ne, kako gre, aktivni smo, ampak ni pa tisto pristen entuzijazem, ne, je rekel. Medtem, ko v guni vrline, a ne, pa je rečeno, da ne pomeni, da smo zavestni, da najprej razmišljamo, kaj bomo naredili, potem pa to naredimo, a ne, se pravi, da nekako stoniramo, kako bomo ne, neko službo naredili čim bolj, čim bolj kvalitetno, nekako stoniramo Tako da, to je recimo ena perspektiva, kakor jaz razumem. No imam še do drug od starejših vat, kaj povedal, jaz se ne spomnim.
Težko
vprašanje. Ja, jaz se neče nekaj ne spomnim.
Jaz vidim razliko v uni srsti, hočemo mi nek rezultat in nekaj dobiti tega. V uni vrline, oziroma v zavesno Krišne, pa razumemo, s kakšnim namenom pa za koga to, kjer je zadovoljstvo za to delo. Entuzijastično.
Ja, super, hvala vam. Zdaj smo da Krišna prav, kar se ne opisuje različne aktivnosti, po gunah, ne recimo, ta čerih, nekako se čeriti prevedno slovenščino. Dobrodelnost, ne, pa askeza, pa strogosti uma, pa to, ne, različne gune. In se zdi, tam pri žrtvovanjih, oziroma pri dobrodelnosti je, kot se je vidimo in prvo, da nekaj damo in pričakujemo, da bomo nekaj dobilo tega, ne, se prosimo naleze neke sadove, svoje delovanje. Recimo, ne, gremo knjige deliti, ne, pa smo nevezni, da čim več knjih podelimo, da bomo hodili, ne znamo, dobar, da se bi bila, kaj se ti dobro, ne, pa da bomo mislili, ja, jaz sem tak, kaj delim knjige, jaz delim knjige, jaz sem delil z knjiha, ne. Medtem, ko bo guri vrline, ne, pa ste rekli, pa da se zvedemo, da mi smo samo inštrument, da mi smo tukaj, ne, ne zato, da uživamo, kao da smo, da je hodal, da delimo knjige, ampak da služimo Krišno, služimo druge duše, da jih povežemo, s Krišno za njegovo zadovoljstvo. Tako da, po mojem pravo razumijem, da imamo, zakaj nekaj delamo, da delamo to spravo na meni. Hvala, ajde, Krišna. Še kaj drugega? Še napravo pa taki?
Da.